Šeit ir paslēga laukumi. Un šeit dzīvojamās kameras bija.
Šķirotavas cietumu pēr novembrī likvidēja, jo ieslodzīto skaits Latvijā mazinājās un uzturēt pustušus cietumus nav saimnieciski. Līdzīgi liktenis drīzumā gaida arī vēl citus cietumus. Pēc Kurzemes cietumu uzbūvēšanas Liepājā slēgs Liepājas, Jelgavas, Brasas un Vecumnieku cietumus.
Vecie cietumi ir tādos transporta mezgula vietās un geogrāfiskā stāvoklī, kur šiem īpašumiem varētu būt pietiekami liels pieprasījums.
Tieslietu ministrs Dzinters Rasnečs no Nacionālās apvienības nesenā preses konferencē uzsvēra, ka valsts šīs ēkas varētu diezgan izdevīgi vēlāk pārdot, tomēr kopš pērnā gada rudens tukšajam Šķirotavas cietumam joprojām jauna īpašnieka nav. Tas joprojām ir Tieslietu ministrijas īpašums un to apsargā ieslodzījumu vietu pārvaldes apsargi, stāsta pārvaldes priekšniece Ilona Spure.
Teritorija ir sakopta, atstāta nu, labā kārtībā. Un mēs gaidām risinājumu, jo mēs vairāk kārt esam arī rakstiski kopš tā brīža vērsušies Tieslietu ministrijā ar lūgumu izskatīt šīs teritorijas un ēku atsevināšanas procedūru.
Spure stāsta, ka sarakste sākta laicīgi jau pērnā gada sākumā. Plānos, ka objektu pārņems valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi. Pārvalde cer, ka tas notiks pēc iespējas drīz, jo ir ieinteresēta pārtraukt bijušā cietuma ēku apsardzi. Katrā maiņā ir divi apsargi un viņa alga varētu būt ap 650 eiro mēnesī. Turpina ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšniece.
Viena telpa, ja, kur ir izvietota šie divi apsargi, tur ir nodrošināta viņiem elektrība, un tas arī viss, jo ūdens tiek pievests klāt. Mēs pilnīgi visus piegādes līgumus, visus pakalpojumu līgumus esam jau lauzuši, un tikai palikuši elektrība šajā vienā telpā.
Ilona Spura arī stāsta, ka likvidējot Šķirotavas cietumu uz ēku uzturēšanu izdevies ieekonomēt aptuveni 230 tūkstošus eiro gadā un šī nauda novirzīta citu cietumu akūtām vajadzībām. Taču apsardze joprojām nepieciešama, lai ēkas neizlaupītu, stāsta Ilona Spure.
Nu, ziniet, ir bijuši, ir mēģinājumi no ārpuses bojāt nožogojumu, iekļūt, protams, interese jau ir metāls, protams. Mēs esam ziņojuši policijai un vairāki pat procesi ir ierosināti.
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver, ka viennozīmīgi bijušā Šķirotavas cietuma ēkas atsavinās, nodos valsts nekustamajiem īpašumiem. Pusēm jau bijušas divas sarunas un panākta vienošanās, ka līdz gada beigām tas notiks. Kāpēc tik ilgs laiks jau pagājis, skaidro Kronbergs.
Tiemžēl, bet tā notiek, jo sarunās ar valsts nekustamajiem īpašumiem, kad mēs vienojāmies, ka šo ēku mēs viņiem nododam, mēs no viņiem paņemam upes ielu, kas tagad divas nedēļas apkārt ministra kabinetā arī tāds lēmums pieņems, un mēs šo īpašumu jau sākam pārņemt.
Valsts nekustamie īpašumi pārstāvis Arnis Blodons apstiprina, ka ir piedāvājums nodot bijušā cietuma ēkas viņu pārvaldībā. Vispirms būs jāpiedāvā telpas citām valsts iestādēm, un ja tām nebūs tās vajadzīgas, tad tās nodos atsavināšanā. Par iespējamiem pircējiem Blodonam komentēt ir grūti, taču esot cerības, ka objekts varētu ieinteresēt komersantus, jo tas atrodas rūpnieciskās avūs teritorijā, līdzās ir dzelzceļš un tātad atbilstoša infrastruktūra. Tieslietu ministrijā zināms, ka pērnesot kāds komersants interesējies. Laura Dzērve, Latvijas radio.